В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Український уряд вимагає від бойовиків допустити на місце аварії на шахті імені Засядька спеціалістів рятувальних служб.
Дайте вказівку цим подонкам пропустити наші гірничі рятувальні бригади для того, щоб врятувати життя шахтарів.
Верховна Рада позбавила суддівського імунітету і дозволила арешт трьох суддів. Чи достатньо цього, на вашу думку?
Ще крім цього, просто вести активну боротьбу з корупцією. Одні судді, які-то там, не виноват.
Думаю, недостатньо. Нужно менталітет міняти не тільки судебної власті, і взагалі, наверное, всьому обществу.
Львів'яни критикують узаконення відкупу від війська, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії зі мною Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. На шахті імені Засядька на Донбасі, відомий своїми кількома трагедіями, знову стався вибух. На цей час говорять про виявлення не менш як 10 загиблих шахтарів і ще понад 20 під завалами. Далі подробиці цього та інших подій на сході України будуть далі у передачі «Свобода сьогодні». Сполучені Штати Америки, Європейський Союз розглядають можливість запровадити глибші санкції проти Росії, заявила помічник державного секретаря США Вікторія Нуланд. Ці нові санкції можуть запровадити в тому разі, якщо підтримувані Росією сепаратисти почнуть нове захоплення територій, сказала вона на слуханні в Конгресі. За словами Нуланд, нині в Європі перебуває група фахівців США з санкцій, і Вашингтон обговорює з Євросоюзом можливі нові санкції проти цілих секторів російської економіки, якщо зірветься й нове перемир'я, укладене 12 лютого в Мінську. Можливість нових санкцій проти Росії була також однією з тем розмови президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Італії Матео Ренці, який прибув із візитом до Києва. На спільній прес-конференції Петро Порошенко, зокрема, заявив.
Окремо ми обговорювали питання санкцій, продовження і розширення. І ми отримали абсолютно чітку позицію, що якщо агресію проти України не буде припинена, політика санкцій буде розширена.
Сказав Порошенко після зустрічі з італійським керівником. Уряд України ухвалює рішення про припинення дії угоди між Україною і Росією про малий прикордонний рух, повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За його словами, Україна з 16 березня збереже на кордоні з Росією тільки міжнародні пункти пропуску. За його словами, це питання національної безпеки і контролю за переміщенням громадян, у першу чергу громадян Росії, які, за словами Яценюка, на жаль, не для туризму сюди приїжджають. Генеральна прокуратура повідомляє, що оголосила про підозру мерові Харкова Геннадієві Кернесу. За повідомленням прес-служби Генпрокуратури, його підозрюють у незаконному позбавленні волі або викраденні людини, катуванні, погрозі вбивством. Як заявили в Генпрокуратурі, Кернесові вже оголосили про завершення досудового розслідування на сьогодні, і потерпілі, і Кернес уже ознайомилися з матеріалами кримінального провадження. А в Запоріжжі міського голову Олександра Сіна допитали в обласній прокуратурі. Його підозрюють за статтею про порушення трудових прав громадян через порушення порядку укладання трудових угод із головними лікарями медичних установ міста. А в Росії опозиційний діяч Ілля Яшин пообіцяв, що доповідь про конфлікт на Донбасі під назвою «Путін. Війна», над яким перед загибеллю працював убитий політик Борис Німцов, буде опублікована. Про це соратник Німцова розповів в ефірі «Радіо Свобода» і таки на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті «Радіо Свобода». Свобода.орг і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Щонайменше 9 загиблих і ще понад 20 намагаються врятувати з-під землі внаслідок вибуху на шахті імені Засядька в Донецьку. Український уряд вимагає від бойовиків допустити на місце аварії спеціалістів рятувальних служб. В угрупованні так званої ДНР заявляють, що впораються самі, а якщо не самі, то попросять Росію і так зване ЛНР. В незалежній профспілці гірників кажуть, що ситуація на шахті імені Засядька ускладнена тим, що з окупованої території за останні місяці виїхали сотні спеціалістів гірничо-рятувальної служби. Це, кажуть у профспілці, створює ризики і на майбутнє. Подробиці з'ясовувала Олена Римовська.
Хлопок і нас відкинуло метри на 3-4, згадує шахтар Іван Лазаренко. Він один із тих, кому вдалося врятуватися після аварії на шахті імені Засядька у Донецьку.
Потім одразу жара, температура повисилась, то потім, звісно, упала потихонечку, попався.
Зараз Іван у Донецькій лікарні. Понад 20 шахтарів залишаються під землею. Станом на зараз урятувати вдалося 16-тьох. За попередніми даними, угруповання ДНР на шахті вибухнув метан. Українська влада вимагала від бойовиків допустити до місця аварії спеціалістів гірничо-рятувальної служби. Але, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, сепаратисти сказали ні.
Тому я публічно зараз звертаюся до Російської Федерації. Дайте вказівку цим подонкам пропустити наші гірничо-рятувальні бригади для того, щоб врятувати життя шахтарів.
В угрупованні ДНР заявили, нібито Київ їм ніякої допомоги не пропонував. Але якби і запропонував, стверджують, від України їм нічого не потрібно. Далі пряма мова Олексія Кострубицького, який називає себе міністром із надзвичайних ситуацій так званої республіки.
В случае необходимости руководство республіки намерено обратиться за помощью к МЧС Российской Федерации и Луганской Народной Республики.
Шахта імені Засядька – одне з найбільших гірничо-видобувних підприємств України, але водночас і одне з найбільш небезпечних. Із 99-го року тут сталося щонайменше 7 великих аварій. Спеціаліст гірничо-видобувної галузі Віктор Бербенець пояснює у коментарі Радіо Свобода. Накопичення і вивільнення газу у місцях видобутку вугілля – природні процеси. Проблеми створює людський фактор. А саме, намагання видобути вугілля більше, ніж зазначено у паспорті.
На ці паспорта мало хто смотрить, тому що чим більше добили вугля, тим більше у людей заробітна плата, тим більше заработало підприємство грошей.
Голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець каже у коментарі Радіо Свобода, ситуація на шахті за нинішніх умов ускладнюється ще й тим, що після фактичної окупації частини Донбасу бойовиками там бракує профільних рятувальників.
700 бійців гірничо-рятувальні служби ще декілька місяців назад переїхали на територію підконтрольної української владі. Крім того, що служба на окупованій території не укомплектована і матеріально-технічна база розграбована. Деякі пішли просто воювати, взяли автомат.
Михайло Волинець додає, ризик того, що аварія на шахті Засядька не остання на окупованій бойовиками території, дуже високий. Він нагадує, що держава наразі не здатна контролювати дотримання там правил безпеки й охорони праці. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Верховна Рада позбавила суддівського імунітету і дозволила арешт 3 суддів, яких звинувачують, зокрема, у фабрикуванні справ проти активістів Автомайдану та лідерів тодішньої опозиції. Це рішення підтримали всі фракції коаліції. Опозиційний блок натомість назвав це політичним переслідуванням і руйнуванням судової системи. Самі ж судді вважають, що їх переслідують з порушенням процедури. Депутати від більшості обіцяють позбавити імунітету ще близько 100 суддів, які порушували закон в час Майдану, і сприяти перезавантаженню української судової системи загалом. Натомість правозахисники і прості громадяни, які стикалися з українським правосуддям, стверджують, що воно працює по-старому. Євген Солонина, далі.
Відтепер українські суди мають право дозволяти арешт суддів Віктора Кицюка, Оксани Царевич та Сергія Вовка. Всі фракції парламентської коаліції проголосували за зняття імунітету з кожного з них, після того, як арешт дозволили Генеральна прокуратура та Верховний суд України. Усіх трьох підозрюють у неправосудних рішеннях щодо активістів Автомайдану, пояснив депутатам голова Верховного суду Ярослав Романюк. Судді Печерського районного суду столиці Віктор Кицюк і Оксана Царевич були слідчими суддями у справі про вбивство Євгена Щербаня, в якій обвинувачували було висунуто Юлії Тимошенко. Царевич та Сергій Вовк входили до колегії суддів, які розглядали справу проти Юрія Луценка. Кицюк і Царевич прийшли на засідання парламенту, яке вирішувало їхню долю. Сергія Вовка не було, оскільки він пішов у відпустку з догляду за дитиною, пояснив голова комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Руслан Князевич. Оксана Царевич натомість запевнила депутатів, що вона не отримувала жодних вказівок від влади під час Майдану і додала, що знімати з неї імунітет не мають права.
Рішення, яке мені інкримінується як завідомо неправосудне, ніким не оскаржене, в тому числі особою, відносно якої його постановлено. Строки досудового розслідування сплили 22 лютого 2015 року.
Одразу декілька опозиційних депутатів закликали не дозволяти арешту цих суддів, оскільки, на їхню думку, це зруйнує судову систему. Серед них Вадим Рабінович з опозиційного блоку.
Це показательне виступлення. Ви хочете запугати судову систему. Це показательне убійство судової системи.
У відповідь до опозиціонерів звернулася депутат від блоку Петра Порошенка Ірина Луценко. Вона нагадала їм про те, як ці судді переслідували лідерів опозиції за часів Януковича.
Якщо не дай Боже, хтось із ваших колег попаде в таку саму ситуацію, ви очікуєте такого самого рішення?
За словами декількох депутатів, джерела в Генпрокуратурі їм повідомили, що готують подання про арешт ще близько 100 суддів, яких підозрюють у незаконних рішеннях щодо опонентів минулої влади. В Автомайдані рішення про арешт 3 суддів називають довгоочікуваним, але недостатнім. Неправосудні рішення є типовими для українського судочинства, однак найбільш кричущими є суддівські злочини не стосовно Автомайдану чи політиків, а щодо простих людей. Так оцінив ситуацію на прохання Радіо Свобода координатор Української гельсінської спілки Аркадій Бущенко.
Звичайні справи, там де звичайні люди, на бік яких не стануть великі політичні ігроки, це має бути першою турботою, а не такі справи.
За підрахунками Харківської правозахисної групи, в Україні обвинувальні вироки становлять більше 99% від усіх вироків у кримінальних справах, тоді як у розвинених державах їх близько половини. Половину обвинувачених виправдовують. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ми запитали перехожих Києва, чи на їхню думку, для того, щоб перезавантажити судову систему України, достатньо брати під арешт суддів. Ось що почули у відповідь.
Ну, смотря, які судді. Некоторих, мабуть, і стоїть.
Цей процес може бути правильним тільки в тому випадку, якщо це не викличе наслідків, коли держава почне не тільки ось суддів, котрі зробили правопорушення, арештовувати, але і інших суддів, котрі не причетні, в принципі, для злочинів, але вони складають певну небезпеку для цієї влади.
Думаю, що це тільки один перший шаг к тому, щоб перегрузити цю систему судову, тому що потрібно її, мабуть, повністю взагалі з нуля перезагружати і нанімати вообще абсолютно новых, начиная там с главного судьи, потому что они поменяют одних на тех, которые были, которых ставили, они останутся.
Нужно еще кроме этого просто вести активную борьбу с коррупцией. Одни судьи какие-то там не виноваты.
Ну, напевно, без того не обійдеться. Их треба починати з того. Потім шукати молодь перспективну.
Думаю, недостаточно. Нужно менталитет менять не только судебной власти, но и исполнительной, законодательной и вообще, наверное, всему обществу.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Парламентарі відправили на доопрацювання законопроект, яким пропонується ввести спеціальний збір за відтермінування призову під час мобілізації. Тобто не хочеш іти до війська – плати гроші офіційно. Як сприймають таку ініціативу народного депутата від фракції «Самопоміч» Семена Семенченка у Львові? Адже там чимало чоловіків ухиляються від мобілізації. Про це дізнавалася Галина Терещук.
У ці дні на Львівщині розпочався другий етап мобілізації з попереднім. За словами військових, комісарів поралися більше чоловіків, ухилялися від повістки, особливо офіцери запасу. Тому на активність чоловіків під час мобілізації військові комісари не сподіваються і цього разу. Народний депутат від фракції «Самопоміч» Семен Семенченко минулого тижня зареєстрував законопроект щодо спеціального збору за відстрочку призову на військову службу під час мобілізації. Свою ініціативу пояснив, власне, проблемами з мобілізацією в Україні, тим, що воювати мають свідомі люди, в яких є бажання захищати країну. А ті, які не мають хисту до військової справи, можуть допомогти війську матеріально, інтелектуально. У законопроєкті депутат запропонував ввести за відстрочку від мобілізації спеціальний збір. Гроші скерувати на допомогу військовослужбовцям і їхнім родинам. Відстрочка від війська на рік мала б коштувати для різних вікових категорій від 29 до 69 тисяч гривень. Військовий експерт зі Львова Володимир Голима вважає, що законопроєкт у такому вигляді не вирішить питання мобілізації.
Жодним словом тут не визначено, хто ці особи, які мають право
сплачувати цей внесок. Я так розумію, що виконуються, напевно, якісь замовлення корумпованих чиновників. Ті хочуть, грубо кажучи, відмазати своїх синів від служби в Збройних силах. Тому що в державі існує система бронювання, і всі фахівці, які потрібні економіці або національній безпеці держави, можуть бути збережені саме через бронювання. Прийняття такого закону я вважаю творенням ще одного джерела напруження в суспільстві.
Згідно з проектом закону, заможні люди заплатять 2-3 тисячі доларів, і їхні діти у військо не підуть. Натомість служитимуть юнаки з бідних родин. Закон лише дасть можливість грошовитим людям сховати своїх синів. Майор Владислав Назаркевич, який не раз побував у зоні бойових дій, вважає, що проект закону має бути змінений, щоб підприємства могли платити гроші за відстрочку від служби своїх працівників.
Якщо є люди, які приносять багато грошей в бюджет, це ж теж є економічний фронт, які хочуть далі працювати і готові ще й поповнити бюджет Збройних сил, то, можливо, ця ідея має право на існування.
37-річний львів'янин Ігор називає безглуздям узаконення відкупу від служби. Він нагадує про конституційний обов'язок громадянина захищати свою державу.
Хто зараз воює? Я думаю, багато хто не воює. Та от так і воюють ті, що бідні. Як відкупитися? А хто не може відкупитися, ти має за когось другого воювати?
Воювати повинні, я думаю, всі.
Народні депутати відкликали законопроект на доопрацювання, бо отримали чимало до нього зауважень. Семен Семенченко вже говорить про те, що можливо замість сплати грошей для тих, хто не бажає воювати, запровадять службу в тилу чи на військових підприємствах, щоби люди не втікали в інші країни чи не платили хабарі у військкоматах. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі у передачі почуємо від Леоніда Кучми про те, чого, на його думку, хоче Путін. Надія Савченко залишається під вартою, але не втрачає волі.
Я вам, до речі, кажу, як вирвуся з цієї клятої клітки, розкажу, що таке голод. Нормально, це, звичайно, мене доб'є, рано чи пізно, однозначно. 40 кілограмів – це вже смерть, зараз я 55.
У Польщі відзначили 200-річчя з дня народження композитора та автора гімну України Михайла Вербицького.
Ми прийшли тобі сказати, що та пісня, якою співало твоє серце, яку ти поклав на ноти саме тут, в тому місці, живе і не вмирає.
Про все це і більше далі у передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Європа на зв'язку через 13 хвилин, а з вами «Свобода сьогодні». Леонід Кучма, другий президент України, представляє державу на переговорах тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. В інтерв'ю «Радіо Свобода» він розповів про досягнення учасників мирного процесу. Вже не раз домовленості, які ухвалювала контактна група, так чи інакше порушувалися. Але якщо говорити про успіхи переговорів, які б назвав Леонід Кучма.
Во-первых, то, що процес почався такий. Можна ж було воювати без кінця.
По-перше, те, що процес почався. Можна було воювати без кінця. Дуже повільно, поступово, але ми приходимо до бажаного результату припинити війну, перестати стріляти, щоб люди не гинули у нас. І військові, і особливо мирні громадяни, діти. Головне, що ми маємо на сьогоднішній день набагато менше втрат, аніж за весь попередній час.
Ми мали ще предыдущі дні.
Ви, можливо, бачили в «Новій газеті» гучне інтерв'ю з російським солдатом, який лежить в Донецькому госпіталі. Це одне з багатьох доказів присутності російських військ в Україні. Але Росія, як і раніше, стверджує, що взагалі не є стороною конфлікту. Напевно, не просто вести переговори, якщо його ключовий учасник заперечує сам факт своєї участі в конфлікті.
По-моєму, сьогодні ніхто у світі не сумнівається.
Як на мене, сьогодні ніхто в світі не сумнівається, що там, на Донбасі, воюють професійні російські військові, що там стріляє зброя, причому найсучасніша. Якщо українці воюють зброєю 20-го століття, то сьогодні на території Донбасу є вже зброя 21-го століття, і абсолютно зрозуміло, що вона російська. А те, що Росія взяла собі за правило, що там вони, мовляв, не воюють, і це чисто громадянський конфлікт, якби це був чисто громадянський громадянський конфлікт всередині України, то він би вже давно закінчився. У серпні минулого року, як ви розумієте. І в серпні минулого року Росія показала усьому світові, що вона безпосередньо бере участь у цьому конфліктові. І чим тоді закінчилося, ми пам'ятаємо, на жаль. Я маю на увазі Іловайський котел, де загинуло дуже багато і українських військових, і цивільних осіб. Ніхто сьогодні у світі не обговорює і не ставить серйозне питання, чи є там росіяни чи ні. Мені сьогодні тільки дали прочитати інтерв'ю російського танкіста у «Новій газеті». Страшно дивитися на фотографію і читати дуже важко. Яка там вже пропаганда, щоб з Росії їхали сюди воювати?
Яка ж там пропаганда, щоб із Росії їхали сюди воювати?
Ви не шкодуєте, що на переговорах з Донбасу відсутні американські представники, що переговори проходять в нормандському, а не женевському форматі?
Українська сторона, я убеджений, що на 100% хотіла б, щоб участвувала американська сторона.
Українська сторона на 100% хотіла б, щоб брала участь і американська сторона. Але російська сторона на 100% не хоче, щоб там Америка була присутньою. Ось і все питання. Небажання Російської Федерації, аби Америка брала участь у цьому процесові. Звичайно, Україні було б набагато легше.
Звісно, в Україні було набагато легше.
Чи ви розумієте, чого хоче Путін, яку гру він веде і чому не відступається від України, незважаючи на весь тиск, незважаючи на всі санкції, незважаючи на виключення з групи восьми?
Я не думаю, що там Путін потеряв без виключення із Большої восьмерки дуже багато.
Я не думаю, що Путін втратив від виключення із Великої вісімки дуже багато. Хоча з моральної точки зору це дійсно дуже важливо. Бжезінський говорив, що без України немає Російської імперії. Без України становище Росії зовсім не таке. Це головне для Росії – не пустити Україну у Європейський Союз, не дати можливості побудувати справді сильну процвітаючу економіку, не дати можливості, щоб Україна була прикладом у цьому плані і для самої Росії. Ось головне протиріччя. Хоча хотілося б, щоб прозріння настало швидше для всіх нас, тому що війна настільки вичавила нашу економіку, що не приведи Господи. Так що будемо сподіватися на краще.
Да, нашу економіку, що не дай Господи Бог. Так що будемо надіятися на лучше.
Ще одна ситуація, яка викликає шок, це доля Надії Савченко. Багато хто дивується, чому, коли її життю загрожує пряма небезпека, яка її не хочуть випускати з в'язниці. Що ви думаєте про цю справу? І чому російська влада, на ваш погляд, виявляє таку разючу впертість?
Я теж сам дивуюсь. По-моєму, основані такого відношення до Савченко.
Я сам дивуюся. По-моєму, підстав для такого ставлення до Савченко абсолютно немає. Я трішки знаю її біографію, але мені здається, що найближчим часом її повинні відпустити. Щось мені підказує. Може бути за принципом нашим, що в Україні було недавно з однією жінкою, хтось запросить на лікування. Тим більше ми з вами чули, що німецькі лікарі обстежили її. Напевно, ситуація зі здоров'ям не блискуча. Лунають голоси, що в березні можуть відбутися незворотні процеси. Тому я думаю, що Росія теж зацікавлена, щоб не мати ще цієї проблеми. Роблять із неї видатного злочинця 21-го століття. Росіяни нехай подивляться на Донбас. Що там діється? Тисячі людей загинуло. Як вони ставляться до тих, хто стріляє з російського боку українців, виходячи з цього і поставляться до долі Савченко? Тим більше, що в світі популярність на своїй принциповості вони не зароблять. Весь світ, включаючи Організацію Об'єднаних Націй, вже підключився. Люди добрі, напевно, треба якось відреагувати ж. Або дайте, будь ласка, абсолютно доказову базу, що вона злочинець 21-го століття. Будемо сподіватися на краще. Вона депутат українського парламенту, делегат парламентської асамблеї Ради Європи. Навіть з цієї точки зору її зобов'язані звільнити. Я думаю, що російська сторона ухвалить правильне рішення.
Я думаю, що російська сторона все-таки прийме правильне рішення в цьому плані.
Таку думку другий президент України Леонід Кучма висловив в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода, яке ви можете читати на сайті radiosvoboda.org. А тим часом Басманний суд Москви сьогодні відхилив скаргу української льотчиці і депутата Верховної Ради Надії Савченко на відмову слідчих відпустити її на засідання парламентської асамблеї Ради Європи, делегатом якої вона є. На думку адвокатів Савченко, статус делегата депутата Парє надає обвинуваченій дипломатичний імунітет, який дає їй право відправитися на засідання до Страсбурга. У Басманному суді Москви сьогодні побувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Засідання Басманного суду почалося з того, що сторона звинувачення вимагала зробити його закритим, обґрунтовуючи це тим, що нібито на їхню адресу в Мосміськсуді минулого тижня пролунали погрози. Суддя Валентина Левашова ухвалила рішення протягом декількох хвилин і у клопотанні стороні звинувачення відмовила. Але далі ніяких сюрпризів не сталося. Вислухавши аргументи сторін, суддя Левашова визнала законними дії слідства, яке не відпустило Надію Савченко на засідання Парі наприкінці січня. На думку одного з адвокатів, української льотчиці Іллі Новікова, ухваленням цього рішення передана ще одна червона риска. І справа не тільки в Надії Савченко.
Сьогодні вперше в російській історії російський суд відмовився визнати міжнародний дипломатичний.
Сьогодні вперше в російській історії російський суд відмовився визнати міжнародний дипломатичний імунітет. Такого ще не було. З урахуванням того, що в міжнародному праві діє принцип взаємності, то з сьогоднішнього дня російські дипломати вже не зможуть почувати себе в цілковитій безпеці на підставі цього прецеденту. Сьогодні Басманний суд ім'ям Російської Федерації, підтвердивши правильність цього рішення, переніс відповідальність і на судову систему, і на всю Росію в цілому як державу. Це вже дуже важлива штука.
Захист наполягав на тому, що слідство зобов'язане запитувати МЗС про наявність або відсутність імунітету у Савченко, чого зроблено не було. Сама Надія Савченко брала участь у судовому засіданні особисто і в коротких паузах навіть відповідала на запитання журналістів. Вона дуже схудла, але пообіцяла, що коли вийде на волю, поверне собі всі свої кілограми.
Я вам, до речі, з цієї клятої клітки розкажу, що таке голод. Нормально, це звичайно мене доб'є. Рано чи пізно, однозначно. 40 кілограмів – це вже смерть. Зараз я 55, ще 15 залишаю. Але доб'є ще не так скоро. Так що можете не переживати, що трохи підривову. Не раджу дівчатам сидіти на дієті, грунечко. Як нарешті мені змінять міру заключення на якийсь домашній арест посольстві, наїм назад мінімум 70 кілограмів. Це всі 80 і навіть жалітися не буду.
Громадські та політичні діячі і в Росії, і в інших країнах світу, як і раніше, стривожені станом здоров'я Надії Савченко. Головування триває вже більше 80 днів. Але при цьому всі вони прекрасно розуміють, що доля Савченко перебуває не в руках конкретних суддів і слідчих, а в руках вищого керівництва Росії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Двохсотріччя з дня народження композитора та автора гімну України Михайла Вербицького відзначали у Млинах, що поблизу україно-польського кордону. Ця річниця збігається із 150-ю річницею першої публічного виконання гімну України. Діаспора та поляки відзначили її урочистим покладанням квітів та хоровим співом композицій Вербицького. Із Млинів почуємо повідомлення Яни Полянської.
Спільним українсько-польським святом став ювілей композитора Михайла Вербицького. Місцева українська діаспора готувалась до річниці понад півроку. Зорганізували все у Млинах. Композитор помер саме у цьому місті, яке до Другої світової війни належало Україні, тепер Польщі. Урочисту панахиду запросили провести блаженнішого Святослава, патріарха Української греко-католицької церкви. Він зауважив, що віра завжди згуртовувала український народ, як об'єднав його своїм гімном і Вербицький. Він був священником греко-католицької церкви.
Ми прийшли тобі сказати, що та пісня, якою співало твоє серце, яку ти поклав на ноти саме тут, в тому місці, живе і не вмирає.
Президент України Петро Порошенко передав свої вітання, яке зачитали зі сцени. Він заакцентував на тому, що формування Вербицького як композитора, а також як громадського та релігійного діяча, відбувалось під впливом представників і західної, і української шкіл.
Щиро вдячний польському народові за шанобливе ставлення до наших спільних цінностей та надбань. Дякую українцям всього світу та українцям Польщі за турботу про збереження пам'яті для наших нащадків про значних співвітчизників.
Президент також додав, що Україна цінує дружні відносини з Польщею та вдячна за спільні зусилля і допомогу у протистоянні на Донбасі. За його словами, постать Вербицького – це приклад симбіозу України та Польщі. На святкуванні зачитали також привітання від президента Польщі Броніслава Комаровського. У промові йшлося про те, що його держава розуміє, через що зараз проходить Україна, та підтримуватиме її надалі.
Українці можуть розраховувати на поляків. Ми разом з вами і віримо, що вам, браття українці, усміхнеться доля.
Відзначити пам'ять хорового диригента та композитора Вербицького приїхав також посол України в Польщі Андрій Дещиця. Він покладав вінок на могилу композитора, а після офіційної частини українські та польські хори разом виконали твори Вербицького. Михайло Вербицький – один із перших українських професійних композиторів Галичини. Вперше його пісню «Ще не вмерла Україна», що згодом стала гімном, почули в Перемишлі.
Репортаж із млинів Яни Полянської і гімном України, який вперше виконали 150 років тому.